Крикет селекцијата на Австралија поведе со 1:0 во победи против Индија во серијата од 4 надпревари. Австралија победи со 333 ранс во услови за игра кои генерално им одговара на домакините, односно Индија. Спин боулерот Стив О'Кифи ја предводеше Австралија до победата, остварувајќи 12 од 20 викетс. И капитенот Стив Смит исто така одигра улога во победата со остварен сентери во вториот инингс за Австралија. Тој вели дека неговиот тим одговорил на предизвикот.
Coming to India, we haven't won a game here for 4,502 days. So I've been told those facts. So it's been an incredibly long time. You know, guys are really excited about the opportunity to come and play here. We know it's a great challenge, and this game the boys were up to the challenge.
Вториот тест надпревар се игра во јужниот индиски град Бенгалари во сабота. Во А-лигата се одигра надпреварите од 21-то коло, но веќе погледите се свртени кон идното коло и дербито помеѓу Сиднеј ФС и Мелбурн Виктори. Викендов и двата тима победија. Сиднеј ФС на гостувањето кај Мелбурн Сити со 3:1, додека Виктори како домаќин ја совлада Аделајд со 2:1. Дербито, идното коло, може би е последна шанса да се спречи Сиднеј да заврши како прв. Тоа ќе биде голем напор за Виктори, тоа го потврдува и нивниот тренер Кевин Маскат.
Disappointing thing from tonight was that we conceded a goal we shouldn't have really never conceded, but it's okay, it was entertaining, I suppose.
На другите средби се постигнаа следниве резултати. Брисбен Ро, Велингтон 1:2. Перт Глори, Вестерн Сиднеј Вондерерс 2:0 и Ньюкасл Джетс, Централ Кост Маринерс 1:1. На табелата води Сиднеј со 50 бодови, втори Виктори со 42, а третиот Перт има 31 бод. На четвртото место Сити со 30, колку што има и петиот Бризбен. Шестата позиција ја држи Вестерн Сиднеј Вондерерс со 24 бодови, седми Ньюкасл со 22, а осмиот Велингтон исто така има 22 бода. На деветото место е Централ Кост Маринерс со 20 и последна Аделајд со 14 бодови. Во македонското фудбалско првенство се одиграа натпреварите од 20-тото коло. Во дербито на колото Вардар ја совлада Шкендија со 3:1. На другите резултати Пелистер Брегалница Штип 1:0, Силекс Победа 2:0, Ренова Македонија Ѓорче Петров 2:2 и Средбата Шкендија Скопје Работнички заврши нерешено 1:1. На табелата води Вардар со 47 бодови, втора е Шкендија со 40, а третиот Пелистер има 33 бода. На четвртото место е Работнички со 32, а на петото и шестото место Ренова и Силекс со по 27 бодови. Долниот дел од табелата го предводи Шкупје на седмото место со 17 бодови, осма е Победа со 16, колку што има и деветата Македонија Ѓорче Петров, на десетото место Брегалница со 11 бодови. Екипата на Манчестер Юнайтед го освои англискиот фудбалски лига куп, откако во финалето на Вембли го совлада Саутемптон со 3:2. Македонскиот репрезентативец Илија Несторовски го постигна и својот 10-ти гол за својот Палермо во италијанската серија А во дуелот против Сандорија кој заврши 1:1. И македонскиот младински репрезентативец Давид Бабунски пак го постигна првиот гол за својот нов клуб Јокохама. Во јапонското првенство Јокохама со 3:2 славеше против Урава, а згора на тоа Бабунски беше прогласен и за играч на надпреварот. Ракометарите на Вардар продолжуваат со победите во Лигата на шампионите. Нивна последна жртва беше екипата на Целје, која ја победија со 35:30. Новите бодови повторно ги вратија на првото место во групата Б. Сега на две кола до крајот од групната фаза, Вардарци имаат реални шанси да останат први. Играат со Кристијанштад дома и со Мешков Брест на гости, а на македонскиот првак доволни му се 3 бода за да го задржи првото место, кое пак носи директен пласман во четвртфиналето од Лигата на шампионите. Женската екипа на Вардар пак доживеа пораз. Будушност во Скопје ја прекина победничката низа од 8 победи на Вардар, победувајќи ги со 31:28. И покрај поразот, Вардарки остануваат на првото место во својата група, која го делат со ФТЦ, но македонските шампионки имаат подобра гол разлика. Идното коло Вардар му гостува на Мец во Франција, а во последното коло игра дома со германскиот Турингер. Македонските представници во АБА регионалната кошаркарска лига доживееја порази. ЦД Вита беше поуспешен од Карпо Соколи, славејќи со 81-77. Три дена предходно, ФМП го совлада МЗТ Скопје со 101-82. МЗТ Скопје веќе утре угостува на Игокеја во еден заостанат надпревар. А во македонското кошаркарско првенство, познати се екипите кои ќе разигруваат за титулата. Тоа се Работнички, Фени Индустри, Куманово и Кожув. МЗТ Скопје и Карпо Соколи директно ќе се вклучат во плейоф над преварите. Викендов започне новата сезона во Супер Рагби Лигата. Варатас од Нов Јужен Велс и Редс од Квинсленд беа двата австралиски клуба кои постигнаа успех. Редс славеа против Шаркс од Јужна Африка со 28-26. Во судирот на двата австралијска клуба, Варатас во Сиднеј го совлада Вестерн Форнс со 19-13. Тренерот на Варатас, Дерил Гибсон, вели дека е благодарен за победата.
We'll take that 4 points, bank that, and get on the plane tomorrow. We could have easily have dropped that game tonight. Really pleasing that we stuck in there, we grounded out, we got the result.
Варата следните два надпревара ќе ги игра во Јужна Африка против Lions и Sharks. Уште еден месец останува до почетокот на новата сезона во Формула 1 шампионатот. Австралиските надежи повторно се во рацете на Даниел Рихиардо, возачот на Red Bull. Минатата година тој заврши како трет во генералниот пласман. За годинава тој има сосема јасна цел да се биде повторно во врвот.
To be on the top step again, you know, and I guess the goal is to be on the top step enough times that come, you know, October, November, it's put me in a fight for a title.
Првата шанса секако му е на австралиското Гран При во Мелбурн, кога се отвара и сезоната во Формула 1 шампионатот.
Сакате ли фудбал? Посветете внимание кон светската игра. Следете ги во живо преку интернет надпреварите од А лигата и светското првенство. Снимки од најважните моменти и најновите резултати, вести и анализи. Посетете ја worldgame.com.au или следете ни преку Twitter.